ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้นสรุปได้สองอย่างคือ 1. แสดงหลักความจริงสายกลางที่เรียกว่ามัชเชนธรรมหรือเรียกเต็มว่ามัชเชนธรรมเทศนาว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาตินำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้นไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆด้วยการเก่งความจริงทางปรัชญา 2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตนผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงายมุ่งผลสำเร็จคือความสุขสะอาดสว่างสงบเป็นอิสระที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆเช่นสภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าเป็นกรรมวาทและกิริยวาทเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าเป็นวิริยวาทไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนาหรือศาสนาแห่งความห่วงหวังกังวลการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆในโลกนี้และเริ่มแต่บัดนี้ความรู้ในหลักที่เรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนาก็ดีการประพฤติตามมรรคาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพและระดับชีวิตอย่างใดสามารถเข้าใจและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรแก่สภาพและระดับชีวิตนั้นๆถ้าความห่วงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู่ก็จงทำชีวิตดีงามอย่างที่ต้องการนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่บัดนี้จนมั่นใจตนเองว่าจะต้องไปดีโดยไม่ต้องกังวลหรือหวาดหวั่นต่อโลกหน้านั้นเลยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่จะเข้าถึงผลสำเร็จเหล่านี้แม้ว่าความสามารถจะต่างกันทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสร้างผลสำเร็จนั้นตามความสามารถของตนและความสามารถนั้นก็เป็นสิ่งดัดแปลงเพิ่มพูนได้จึงควรให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอย่างดีที่สุดและแม้ว่าผลสำเร็จที่แท้จริงทุกคนจะต้องทำด้วยตนเองโดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่แต่ทุกคนก็เป็นอุปกรณ์ในการช่วยตนเองของคนอื่นได้ดังนั้นหลักอัปปมาทธรรมธรรมคือความไม่ประมาทและหลักความมีกัลยาณมิตรจึงเป็นหลักธรรมที่เด่นและเป็นข้อที่เน้นหนักทั้งสองอย่างในฐานะความรับผิดชอบต่อตนเองฝ่ายหนึ่งกับปัจจัยภายนอกที่จะช่วยเสริมอีกฝ่ายหนึ่งหากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นหลักพิจารณาจะมองเห็นแนวทางการบำเพ็ญพุทธกิจที่สำคัญหลายอย่างเช่นทรงพยายามล้มล้างความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหลต่างๆโดยเฉพาะการบูชายัญด้วยการสอนย้ำถึงผลเสียหายและความไร้ผลของพิธีกรรมเหล่านั้นการที่ทรงสอนเน้นนักให้ละเลิกการบูชายัญก็เพราะยัญพิธีเหล่านั้นทำให้คนมัวแต่หวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกอย่างหนึ่งทำให้คนกระหายทยานและคิดหมกมุ่นในผลประโยชน์ทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแก่ตนทำการเบียดเบียนชีวิตโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และสัตว์อย่างหนึ่งทำให้คนคิดหวังแต่เรื่องอนาคตจนไม่คิดปรับปรุงปัจจุบันอย่างหนึ่งแล้วส่งสอนย้ำหลักแห่งทานให้สละแบ่งปันและสงเคราะห์กันในสังคมสิ่งต่อไปที่ทรงพยายามสอนหักล้างคือระบบความเชื่อถือเรื่องวรรณะที่นำเอาชาติกำเนิดมาเป็นขีดขั้นจำกัดสิทธิและโอกาสทั้งในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย์ ทรงตั้งคณะสงฆ์ที่เปิดรับคนจากทุกวรรณะให้เข้าสู่ความเสมอภาคกันเหมือนทะเลที่รับน้ำจากแม่น้ำทุกสายกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกันทำให้เกิดสถาบันวัดซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญยิ่งจนศาสนาฮินดูต้องนำไปจัดตั้งขึ้นบ้างในศาสนาของตนเมื่อหลังพุทธกาลแล้วราว 1,400 หรือ 1,700 ปีตามหลักแห่งพุทธธรรมทั้งสตรีและบุรุษสามารถเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกันเมื่อได้ทรงตั้งภิกขุสังฆะขึ้นแล้วหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งแม้ว่าสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อก็ได้ทรงตั้งภิกขุณีสังฆะขึ้นโดยทรงกระทําด้วยความตระหนักพระทัยถึงความยากลำบากและด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะเตรียมการวางรูปให้สภาพชีวิตของนักบวชสตรีนี้ดำรงอยู่ได้ดีในสังคมสมัยนั้นในขณะที่โอกาสของสตรีในการศึกษาทางจิตใจได้ถูกศาสนาพระเวทจำกัดแคบเข้ามาจนเหมือนปิดตายไปแล้วประการต่อไปทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้วยภาษาสามัญที่ประชาชนใช้เพื่อให้ทุกคนทุกชั้นทุกระดับการศึกษาได้รับประโยชน์จากธรรมนี้ทั่วถึงตรงข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทและจำกัดความรู้ชั้นสูงไว้ในวงแคบของพวกตนด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะคือด้วยการใช้ภาษาเดิมของสันสกฤตซึ่งรู้จำกัดในหมู่พวกตนเป็นการสื่อถ่ายทอดและรักษาคัมภีร์แม้ต่อมาจะมีผู้ขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาพระเวทพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตทรงยืนยันให้ใช้ภาษาของประชาชนตามเดิมประการต่อไปทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทำเวลาให้สูญเสียไปกับการถกเถียงปัญหาที่เกี่ยวกับการเก่งความจริงทางปรัชญาซึ่งไม่อาจนำมาพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยวิธีแสดงเหตุผลทางคำพูดถ้าใครถามปัญหาเช่นนี้พระองค์จะทรงยับยั้งเสียแล้วดึงผู้นั้นกลับมาสู่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ในชีวิตจริงโดยทันทีสิ่งที่พึงจะรู้ได้ด้วยคำพูดทรงแนะนำด้วยคำพูดสิ่งที่จะพึงรู้ด้วยการเห็นทรงให้เขาดูมิใช่ให้ดูสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยคำพูดทั้งนี้ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายต่างๆเป็นอันมากมีคำสอนหลายระดับทั้งสำหรับผู้ครองเรือนผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมผู้สละเรือนแล้วทั้งคำสอนเพื่อประโยชน์ทางวัตถุและเพื่อประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมทั่วถึงกันพุทธกิจที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องยืนยันข้อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแล้วข้างต้นการที่ต้องทรงสอนพุทธธรรมท่ามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ์และความเชื่อถือตามลัทธิต่างๆของพวกสมณะสมัยนั้นทำให้พระพุทธเจ้าต้องทรงเกี่ยวข้องกับถ้อยคำทางศาสนาในลัทธิความเชื่อถือเหล่านั้นทั้งโดยการทรงได้รับฟังและการตรัสพาดพิงถึงและโดยที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พุทธธรรมเผยแพร่ไปเป็นที่เข้าใจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงมีวิธีการปฏิบัติต่อถ้อยคำทางศาสนาเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือไม่ทรงนิยมหักล้างความเชื่อถือเดิมในรูปถ้อยคำที่ใช้ทรงหักล้างเฉพาะแต่ตัวความเชื่อถือที่แฝงอยู่เป็นความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นเท่านั้นกล่าวคือไม่ทรงใช้วิธีรุนแรงแต่ทรงให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปเองโดยรู้เข้าใจใช้ปัญญาด้วยการศึกษาพัฒนาคนขึ้นไปโดยในยะนี้พระองค์จึงทรงนำคำบัญญัติที่ใช้กันอยู่ในศาสนาเดิมมาใช้ในความหมายใหม่ตามแนวของพุทธธรรมโดยเฉพาะบ้างทรงสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ถ้อยคำที่ใช้อยู่เดิมบ้างเช่นใช้พรหมเป็นชื่อของสัตว์โลกที่เกิดตายประเภทหนึ่งบ้างหมายถึงบิดามารดาบ้างทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบไหว้ทิศหกในธรรมชาติมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาความสัมพันธ์รูปต่างๆในสังคมเปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์สำหรับยันพิธี3อย่างของพราหมณ์มาเป็นความรับผิดชอบทางสังคมต่อบุคคล3ประเภทเปลี่ยนการตัดสินความเป็นพราหมณ์และอารยะโดยชาติกำเนิดมาเป็นตัดสินด้วยการประพฤติปฏิบัติบางครั้งทรงสอนให้ดึงความหมายบางส่วนในคำสอนของศาสนาเดิมมาใช้แต่ในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์คำสอนใดในศาสนาเดิมถูกต้องดีงามก็ทรงรับรองโดยถือความถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยธรรมชาติในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอย่างทรงชี้แจงว่าแง่ใดถูกแง่ใดผิดทรงยอมรับได้ให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในแง่ที่ดีงามถูกต้องบางครั้งทรงสอนว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอย่างของศาสนาเดิมในสมัยนั้นเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั่นเองซึ่งในครั้งดั้งเดิมทีเดียวคำสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกต้องและทรงสอนให้รู้ว่าคำสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเป็นอย่างไรตัวอย่างในข้อนี้มีเรื่องตบะการบูชายันหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองและเรื่องพราหมณธรรมเป็นต้นข้อความที่กล่าวมานี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความใจกว้างของพุทธธรรมและการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยสอนแต่ความจริงและความดีงามถูกต้องที่เป็นกลางๆแล้วยังเป็นเรื่องสำหรับเตือนให้รู้จักแยกความหมายของคำบัญญัติทางศาสนาที่ใช้ในพุทธธรรมกับที่ใช้ในศาสนาอื่นๆด้วยอันหนึ่งเมื่อสิ้นยุคขององค์พระศาสดาแล้วเวลาล่วงไปและคำสอนแผ่ไปในถิ่นต่างๆความเข้าใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกต่างกันไปได้หลายอย่างเพราะผู้ถ่ายทอดสืบต่อมีพื้นความรู้การศึกษาอบรมสติปัญญาแตกต่างกันตีความหมายพุทธธรรมแผ่กันไปบ้างนำเอาความรู้ความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่นเข้ามาผสมแทรกแซงบ้างอิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้าผสมผสานบ้างคำสอนบางแง่เด่นขึ้นบางแง่เลื่อนรางลงเพราะการย้ำและเลี่ยงความสนใจตามความโน้มเอียงและความถนัดของผู้รักษาคำสอนบ้างทำให้เกิดการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆเช่นที่รู้จักกันบัดนี้เป็นมหายานกับเถรวาทตลอดจนนิกายย่อยๆที่ซอยแยกออกไปสำหรับเถรวาทนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนิกายที่รักษาแบบแผนและคำสอนดั้งเดิมไว้ได้แม่นยำก็ไม่ใช่จะพ้นไปจากความแปรเปลี่ยนได้โดยสิ้นเชิงคำสอนบางส่วนแม้ที่อยู่ในคัมภีร์เองก็ยังเป็นปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันต้องนำมาถกเถียงคิดค้นหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นของแท้แต่ดั้งเดิมยิ่งความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ด้วยแล้วความคลาดเคลื่อนก็ยิ่งมีได้มากและชัดเจนยิ่งขึ้นบางกรณีถึงกับเสมือนเป็นตรงข้ามกับคำสอนเดิมหรือเกือบจะกลายไปเป็นลัทธิอื่นที่คำสอนเดิมคัดค้านแล้วก็มียกตัวอย่างในประเทศไทยนี้เมื่อพูดถึงคำว่ากรรมความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะเพ่งไปยังกาละส่วนอดีตเจาะจงเอาการกระทำในชาติที่ล่วงแล้วหรือชาติก่อนๆบ้างเพ่งไปยังปรากฏการส่วนผลคือนึกถึงผลที่ปรากฏในปัจจุบันของการกระทำในอดีตบ้างเพ่งไปยังแง่ที่เสียหายเลวร้ายคือการกระทำชั่วฝ่ายเดียวบ้างเพ่งไปยังอำนาจแสดงผลร้ายของการกระทำความชั่วในชาติก่อนบ้างและโดยมากเป็นความเข้าใจตามแง่ต่างๆเหล่านี้รวมๆกันไปทั้งหมดซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แท้จริงในพุทธธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความเข้าใจที่ห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงเป็นอันมากแม้ข้อธรรมอื่นๆตลอดจนคำบัญญัติทางธรรมแต่ละคำแต่ละคำเช่นอารมณ์วิญญาณบารมีสันโดษอุเบกขาอธิษฐานบริกรรมภาวนาวิปัสสนากามโลกีโลกุตระบุญอิจฉาเป็นต้นก็ล้วนมีความหมายพิเศษในความเข้าใจของประชาชนซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรม โดยตัวความหมายเองบ้างโดยขอบเขตความหมายบ้างมากน้อยต่างกันไปในแต่ละคำนั้นๆในการศึกษาพุทธธรรมจำเป็นต้องแยกความหมายในความเข้าใจของประชาชนส่วนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปต่างหากจึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ในการแสดงพุทธธรรมต่อไปนี้ผู้แสดงถือว่าได้พยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแท้อย่างที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุ่งหมายในการนี้ได้ตัดความหมายอย่างที่ประชาชนเข้าใจออกโดยสิ้นเชิงไม่นำมาพิจารณาเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องข้างปลายไม่จำเป็นต่อการเข้าใจตัวพุทธธรรมที่แท้แต่ประการใดแหล่งสำคัญอันเป็นที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ได้แก่คัมภีร์พุทธศาสนาซึ่งในที่นี้ถ้าไม่มีกรณีเกี่ยวข้องเป็นพิเศษจะหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีอย่างเดียวเพราะเป็นคัมภีร์ที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นแหล่งรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่แม่นยำและสมบูรณ์ที่สุดแม้กระนั้นก็ได้เลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่าเป็นหลักการดั้งเดิมเป็นความหมายแท้จริงมาแสดงโดยยึดเอาหลักความกลมกลืนสอดคล้องกันในหน่วยรวมเป็นหลักและเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงได้นำพุทธจริยาและพุทธกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญมาประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมด้วยเมื่อได้หลักการพิจารณาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับการแสดงแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถแสดงสาระแห่งพุทธธรรมได้ใกล้เคียงตัวแท้เป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในขั้นพื้นฐานการแสดงนี้ก็ยังต้องขึ้นกับกำลังสติปัญญาของผู้แสดงและความโน้มเอียงบางอย่างที่ผู้แสดงเองอาจไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองฉะนั้นจึงขอให้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งหนึ่งที่จะแสดงพุทธธรรมให้ถูกต้องที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดงพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆที่เชื่อว่าให้ความมั่นใจมากที่สุดถ้าแยกพุทธธรรมออกเป็นสองส่วนคือสัจธรรมส่วนหนึ่งกับจริยธรรมส่วนหนึ่งแล้วกำหนดความหมายขึ้นใช้ในที่นี้โดยเฉพาะโดยกำหนดให้สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริงและให้จริยธรรมเป็นฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมดก็จะเห็นว่าสัจธรรมในพุทธศาสนาย่อมหมายถึงคำสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาตินั่นเองส่วนจริยธรรมก็หมายถึงการถือเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือการรู้กฎธรรมชาติและนำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อีกนัยยะหนึ่งสัจธรรมคือธรรมชาติและกฎธรรมดาจริยธรรมคือความรู้ในการประยุกต์สัจธรรมหลักการทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นแต่ประการใดเลยด้วยเหตุนี้ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจที่มุ่งในแนวทฤษฎีคือมุ่งให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรจึงควรแสดงควบคู่กันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรมคือแสดงหลักคำสอนในแง่สภาวะแล้วชี้ถึงคุณค่าที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติไว้ด้วยให้เสร็จไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างดังนั้นบทตอนทั้งหลายในหนังสือนี้ที่ว่าด้วยธรรมซึ่งเป็นฝ่ายสภาวะจึงมีส่วนที่กล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมประกอบไปด้วยเช่นเมื่อกล่าวถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเสร็จแล้วก็กล่าวถึงความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติของความรู้ความเข้าใจนั้นต่อท้ายด้วยแม้มองอย่างกว้างตลอดทั้งเล่มก็ดำเนินตามแนวนี้เช่นเดียวกันกล่าวคือภาคแรกทั้งหมดแสดงธรรมฝ่ายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติเรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนาภาคหลังกล่าวถึงความรู้ภาคปฏิบัติคือการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะและตัวกฎนั้นไปใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตจริงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็ดี ถ้ามองโดยถือเอาหลักธรรมสำคัญเป็นแม่บทลำดับเนื้อหาของหนังสือนี้ก็สอดคล้องกับวิธีแสดงแบบอริยสัจกล่าวคือการแสดงแบบอริยสัจนั้นมุ่งผลในทางปฏิบัติเป็นสำคัญจึงเริ่มด้วยปัญหาที่ปรากฏโดยเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหานั้นก่อนและค้นหาสาเหตุกำหนดจุดหมายและวางวิธีแก้ไขแม้ในหนังสือนี้ก็เริ่มด้วยสภาวะของชีวิตที่เป็นปัญหาแล้วสืบสาวความรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาบรรยายถึงจุดหมายและชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลุถึงจุดหมายนั้นต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยในยะนี้แม้ว่าดูผิวเผินจะมองเห็นเป็นเสมือนทำบรรยายแนวใหม่แต่ในสาระสำคัญแนวประพันธ์ยังคงดำเนินตามเทศนาวิธีที่เป็นของดั้งเดิมนั่นเองอันหนึ่งในบางตอนของข้อเขียนนี้ได้แสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพท์ธรรมที่สำคัญไว้ด้วยโดยเหตุผลอย่างน้อย3อย่างคือประการแรกในภาษาไทยปัจจุบันได้มีผู้นำศัพท์ธรรมบางคำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติสำหรับคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ตรงกันกับศัพท์ธรรมนั้นอันอาจทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้จึงนำความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้อ่านถือไปตามความหมายที่มีผู้บัญญัติใช้ใหม่ในภาษาไทยประการที่2จำต้องยอมรับความจริงว่านักศึกษาวิชาการสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยเข้าใจความหมายในภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้นในเมื่อเห็นคำภาษาอังกฤษควบอยู่ด้วยประการที่3ตำราภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากการรู้ความหมายศัพท์ธรรมที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษย่อมเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าอย่างกว้างขวางต่อไป